Otec Nedeljski, dobro utro i dobrodošli na programata na SBS radio, programa na makedonski jazik. Ќе ве замолам дајте да ни кажете за нашите слушатели во врска со овој семинар што се одржа во црквата Света Петка во Рокдел.
Ви благодарам на можноста да известиме за овој значаен настан кој се случи во нашата црква. Ви благодарам на поддршката и поздрав до сите слушатели на SBS радио. Токму така во саботата на 17 ноември се одржа 12-тиот поред семинар на македонската православна младина на Австралија, или моја, попозната како моја. Значено е тоа што овој семинар првпат се одржува тука во Сиднеј. Сите 11 претходни пати се случувало во Мелбурн, односно во државата Викторија. Ова е првпат кога семинарот се одржува, организира на тло на државата Нью Саут Уелс, односно во Сиднеј. Организацијата беше предводена од членовите, односно водачите на организацијата МОЈА, тука во Сиднеј. Уште еднаш ќе напоменам, ова организација МОЈА функционира во склоп на епархијата, Австралиско-Сиднејската епархија, но е организирана, водена, раководена од луѓе, млади, македонски православни христијани кои се вклучени во црковниот живот. Ние како црковна општина бевме само домакини, односно бевме оние кои ги примивме, овозможивме во просториите на Црквата Света Петка да се одржи овој семинар и секако во рамките на нашите можности го помогнавме овој семинар.
А која беше темата на семинарот?
Семинарот имаше една жешка тема, ќе кажам, или е многу актуелна тема, а тоа е животот на македонецот, православниот македонец тука во Австралија. Life as Orthodox, Macedonian Orthodox in Australia. Оваа тема е жешка и подразбира, односно актуелна, подразбира многу подтеми, бидејќи ние како македонци кои живееме тука во Австралија веќе се соочуваме со трета, може и да се каже и четврта генерација на македонци кои се раѓаат на тоа тло, на тукашно тло, и во тој контекст целата наша традиција, целата наша култура која носиме како македонски народ, а која е, верувајте, многу богата, треба да се потрудиме да ја задржиме, негуваме и продолжуваме низ одот на генерациите кои ни доаѓаат.
Како беше осмислен и поделен семинарот во работата?
Семинарот беше осмислен и поделен на три работни групи. Првата работна група беше за оние кои се најмали, од 0 до 6 години, потоа имаше група од 6 до 12 години, со различна содржина на семинарот, и последната трета група беше од 12 години до оние години кога ние се сметаме за млади, јут, нели? Посетеността на сите групи беше преубава. Работата, односно работните групи кои беа со двете најмали групи, се покажаа како мощни, успешни, и чувство, импресија беше на сите дека тоа не треба се случува само еднаш годишно. Туку овие најмали, наши дечиња за кои ние имаме одговорност да ги воведеме и да ги научиме на нашата култура, традиција и вера, треба да доаѓаат што почесто, односно барем 2 или 4 пати годишно се собираат заедно и да се случува ваков семинар и ваков работилница за нив.
А како ги прифатија тие работилници младите дечиња, како реагира на тие ваши предавања?
Значи, не беа работилниците за најмалите дечиња, не беа во вид на предавања, односно овие членови, активисти на моја, Маја Наумовска, Снежана Марковска, Сузи, потоа други кои помагаа и беа вклучени во организацијата, подготвија различни содржини за најмладите кои ги чуваа доста заинтересирани и вклучени во работата. Значи, имаше поставеност, односно читање на приказни кои се со религиска содржина, потоа имаше изработување, односно моделирање со пластелин, плейдо на различни христијански форми кои имаат значење, потоа имаше бојање, обојување, склопување на содржини. Верувајте, дечињата во двете сесии всушност беа толку задлабочени во активностите кои им беа дадени, што ние уживавме гледајки ги како работат, а они уживаа во тоа што го работеа. Покрај младите од 12 часа, од 12 години натаму имавме трет семинар на кој говорник беше архимандритот Гаврил. Исто говорот, односно тежиштето на тој говор беше насочено токму на предизвиците кои ги има православниот македонец кога живее тука во општество како што е Австралија. Покрај архимандрит Гаврил говорници беа и неколку лица кои се верници, а се вклучени активно во црковниот живот. Многу беше инспиративно и за останатиот дел од слушателите, односно учесниците, да слушнат лични искуства на луѓе кои всушност се наши македонци, некои се и родени тука, но преку практикување на верата, учествување активно во црковниот живот, нашле начин, модел како успешно да живеат во ова општество.
Се чини дека тоа беше успешен семинар. Продолжувате и понатамо ќе одржувате вакви слични семинари? Активностите на моја се очекувате да продолжат?
Во однос на вашето прашање, дали се планира понатамошно организирање на вакви семинари, секако тоа е, јас не можам од лично моје име, но од организаторите, односно учесниците и членовите на моја, секако беше изразено едно задоволство за успешноста на овој семинар и беше порачено дека вакви семинари може би треба да се прават почесто, како што кажав, за децата и неколку пати годишно. Понатаму со сплотување, поактивно учествување, соработка со православната младина од Мелбурн, треба да се организираат семинари кои исто така ќе донесат нови теми и кои ќе помагаат на македонската младина да го најде вистинскиот пат низ бурното австралиско општество за препознавање на нивната култура, македонски етос и чување, достојно чување низ овие услови на живот.
Отец Владо Недески од Црквата Света Петка Рокдел, ви благодарам за овие исцрпни информации од одржаниот семинар на Македонската православна младина на Австралија во Сидни.
Ви благодарам и вам за можноста да известите, односно да известиме за овој настан. Ви благодарам на поддршката. Ги поздравувам сите македонци кои живеат тука на австралискиот континент со една препорака. Секогаш сите да се здружиме, да ги насочиме нашите усилби за доброто на нашата македонска нација, но исто така да ставиме еден поголем фокус на македонската младина која е иднина на нас македонците. Да се погрижиме, да им дадеме можност да одат по патот, кој е вистински пат на просперитет и добробит на нашиот народ.
Благодарам уште еднаш.
Благодарам и вам.